Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovni slušalci, dobar dan, dobrodošli u dnevni magazin kulture Radio Beograda 2 u kulturne krugove. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. Današnja emisija donosi nam priču o izložbi Pavle Beljanski i Ivo Andrić, diplomate i darodavci u spomen zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu. Biće reči i o izložbi fotografija Sofija i Beograd, arheološki biseri. A govorit ćemo i o jučerašnjem predstavljanju dve knjige eseja i lirskih zapisa Tanje Kragujević, Putnik ka Omegi i Proći ispod čarobnog luka, koje se odigralo u Srpskom književnom društvu. Odvojit ćemo nekoliko minuta i za film. Biće reči o festivalu angažovanog etnografskog filma Vizantrop i knjizi Veliki filmski znak Velimir Bata Živojinović Božidara Zečevića predstavljenoj u Jugoslovenskoj kinoteci danas. Sve su ovo razlozi da ostanete s nama u narednih 50-ak minuta.
Because of you, I never stray too far from the sidewalk. Because of you.
Slušali smo Kelly Clarkson, pobednicu američkog idola 2002. godine, a sada idemo u Novi Sad. U spomen zbirci Pavla Beljanskog sinoć je otvorena izložba Pavle Beljanski i Ivo Andrić, diplomate i darodavci. Autorki Gordane Gajić, kustosa spomen zbirke Pavla Beljanskog i Tatjane Korićanac, muzejskog savjetnika Muzeja grada Beograda. Ovim projektom spomen zbirka obeležava 100 godina od početka diplomatske karijere Pavla Beljanskog, koja je započela u Stokholmu 1919. godine, kao i 180 godina od uspostavljanja modernih francusko-srpskih diplomatskih odnosa. Sa autorkom izložbe, Gordanom Gajić, razgovarala je i taj snimak ljubazno nam ustupila Aleksandra Rajić iz Radio Novog Sada.
Koji su to ključni, odnosno reperni momenti u životima Ive Andrića i Pavla Beljanskog koje ste na ovoj izložbi prikazali?
U suštini, mi smo pošli od toga da su oni savremenici koji su rođeni iste godine i diplomate, kolege koji su isto vreme bili u diplomatskoj službi. Oni u toku samih svojih diplomatskih službovanja, mi nemamo sačuvane podatke da su oni imali konkretno nekih zajedničkih zadataka, zajedničkih obaveza, ali pretpostavljamo da svakako morali su da se znaju. Ono što je zanimljivo jeste da su pred početak Drugog svjetskog rata obojice negdje dostigli vrhunac svoje diplomatske karijere, Pavle Beljanski u Rimu, Andrić u Berlinu, i iste godine su i penzionisani 1941. i ovdje u spomen zbirci čuvamo jedan dokument gdje to vidimo i koji to potvrđuje. Ali ono što je nama negdje bilo izuzetno interesantno jeste u stvari da pođemo od tih nekih životnih okolnosti gde možemo napraviti paralele, ali u stvari da poredimo kolekcije dva muzeja iz kojih možemo da zaključimo da su se oni kretali u istom negde krugu ljudi, intelektualaca toga vremena i u jednom umetničkom svetu koji su svako ga je doživljavao na prosto svoj način. I da negde uporedimo dve kolekcije koje su nastale na različite načine. Kolekcija Pavla Beljanskog je kasnije poklonjena, znači, narodu i postala je jedna privatna kolekcija koja je postala javna, dok je kolekcija Ive Andrića zaista jedna lična, intimna kolekcija. To su umetnička dela koja su stajala u njegovom stanu i prosto oplemenjivala njegov životni prostor. Tako da negde kroz umetnička dela smo pokušali da ispričamo i priču o prijateljstvu između Andrića i Beljanskog sa samim umetnicima iz njihovih kolekcija.
Ono što je meni zanimljivo to je da upravo izbor umetničkih dela, ovdje vidimo na nekoliko mesta recepcije Ive Andrića u kolekciji spomen zbirke Pavla Beljanskog, to su Lepisaroj Pavlović, yes, recimo crteži, a s druge strane vidimo da je Ivo Andrić intenzivno drugovao sa umetnicima koji su mu poklanjali radove.
Jeste, da. Album Leposave Bele Pavlović je poklonjen spomen zbirci Pavla Beljanskog, to je lično učinila ona, i u tom albumu on je negde, ja sam ga doživjela i kao jedan simbol toga vremena, u stvari bio jedan spomenar gde su se svi ti umetnici koji su se međusobno družili, potpisivali, ostavljali svoje crteže, svoje akvarele, znači svoje radove. Tako da je Bela Pavlović sama u tom albumu napravila i crtež dva portreta Ive Andrića koji smo izložili na ovoj izložbi, i na taj način oni su dospeli kroz njen poklon u spomen zbirku Pavla Beljanskog. A sam dom porodice Pavlović bio je mesto u koje je odlazio i Pavle Beljanski, u koji je također radilo viđen gost bio i Ivo Andrić, s obzirom da je Belin otac i njen brat da su također bili diplomate, i sama slikarka je također postala prijateljica i jednog i
drugog. Da, tu su još i Kosta Hakman, ako se ne varam, Peđa Milosavljević, umetnici koji su imali dodirne tačke sa obojicom.
Jeste, jeste. Također i Stoja Naralica, Ignjat Job, Sreten Stojanović. Svi ovi umetnici, ovih devet umetnika koje smo izložili, su u stvari imali kontakt i sa Ivom Andrićem i sa Pavlom Beljanskim.
Kako ste sarađivali sa Muzejem grada Beograda, odnosno vi lično, na koji način ste istraživali ovu temu?
Pa sarađivala sam sa koleginicom Tatjanom Kurićanac, takođe smo u dugom zahvalnosti arhivu SANU, jer sam istraživala i u ličnom fondu Ive Andrića i zaista mogu samo da kažem najlepše o saradnji između dva muzeja, jer je nama to negde i bio cilj da prosto u našem radu se povezujemo sa legatima i sa institucijama sličnog tipa, kako bi negde poslali poruku da je legatorstvo veoma značajno u očuvanju kulturnog nasleđa.
Hvala vam mnogo.
Hvala najlepše.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Ako bi trebalo da se negde u svemir pošalje priča o jednoj zemlji, vremenu i narodu, onda bi po meni bilo dovoljno poslati delo Bate Živojinovića. I svako ko nikada nije čuo za nas, shvatio bi o čemu se radi. rekao je Božidar Zečević, autor knjige Veliki filmski znak, Velimir Bata Živojinović 1933-2016, koja je danas predstavljena u Jugoslovenskoj kinoteci. Na promociji su govorili Petar Volk, Boro Drašković, Milovan Vitezović, Srđan Savić, ali i filmski kritičar Dejan Dabić.
Ja mogu pomalo i neutralno da govorim o ovoj knjizi, jer ona jeste u izdanju Niškog kulturnog centra, ja nisam učestvovao kao urednik, ali sam zastupljen u monografiji. Naime, još od 1994. godine, kad je Božidar Zečević napisao monografiju o Bati Živojinoviću, ona je bila prezentovana na filmskim susretima u Nišu kao nagrada za životno delo. Tada je nagrada nosila naziv Slavica, 1994. je bila promocija te knjige. Onda je Božidar Zečević lagano, da kažemo, proširivao tu priču ne samo na Batinu filmsku karijeru, nego rekao bih na jednu studiju u glumi. Tako da ovo što sada imamo, Veliki filmski znak, je jedna knjiga koja, ja mislim, možda nije preterano reći, možda i životno delo Božidara Zečevića, jer Bata jeste tu bitan i jeste povod, ali ovo je znači jedna mnogo šira filmska studija i mislim da će ona, iako je dugo nastajala, naići na veliko interesovanje stručne javnosti, a ono što mene jako interesuje, da vidim šta će reći Batina porodica i šta će reći Batine kolege.
I ovo je dakle knjiga i za stručnjake i za ljubitelje.
U ovoj knjizi ima dovoljno slojeva i za one ljubitelje, dakle, filma, filmofile, koji možda nisu stručna javnost, ali svako će u ovoj knjizi pronaći deo za sebe. Ja samo mogu da se prisjetim, kad sam pravio 94. intervju sa Batom, da je on jedan deo, dakle, koji je inkorporiran u ovu knjigu, a to je bila tadašnja monografija posvećena njemu, rekao, mnogi su pisali o meni, i Miron Črnjenko i neki drugi kritičari, ali ovo što je napisao Božidar Zečević, to je nešto što do sada niko nije uradio. To je Bata izjavio 94.
Dejan Dabić misli da je ovo kapitalno delo Božidara Zečevića, a šta sam autor kaže na to?
To je tačno. Ja mislim da ništa ozbiljnije i bolje nisam napisao u životu, ako tako neskromno mogu da kažem. Ali je i trajalo dosta dugo, trajalo je. Knjiga je trebalo da izađe pre 10 godina, pisana je za jednu drugu opremu. To je trebalo da bude trotomna velika monografija sa 2000 fotografija i tako dalje. Nažalost, nismo uspeli da napravimo to. Ja sam insistirao onda sada to bude vrlo skromno, da to ne bude ništa ambiciozno u smislu albuma i luksuznih monografija kako se kod nas pravo, nego da bude radna knjiga koja se odnosi na vek i na stvaralaštvo najvećeg filmskog glumca u nas. Vrlo mi je drago da je izašla u ovom obliku u kome se sada pojavljuje, da joj ne smetaju nikakvi likovni prilozi, ne znam nija što, da se čita kao ozbiljan prilog i to će biti zapravo prva monografija te vrste uopšte u našoj filmskoj publicistici. Ima ih puno. Ja sam napisao jednu pre 30 godina manju. One su uglavnom biografske, anegdotske, pune raznih anegdota i tako dalje. A ovo nema takvu svrhu. Ovo je nešto mnogo ozbiljnije. Ovo je nešto što se tiče jedne velike filmske tekovine koja je obeležila svoje vreme.
Knjiga Veliki filmski znak Velimir Bata Živojinović u izdanju Niškog kulturnog centra već je u knjižarama.
Turn in principle.
Slušate Kulturne krugove, a našu redakciju stigla je vest o jednoj važnoj nagradi. Žiri udruženja dramskih umetnika Srbije doneo je odluku da nagrada Miloš Žutić za najbolje glumačko ostvarenje u pozorišnoj sezoni 2017-2018 pripadne Nenadu Jezdiću za ulogu Jožefa Kantora u predstavi Kralj Betajnove Ivana Cankara u režiji Milana Neškovića i u produkciji Jugoslovenskog dramskog pozorišta. U konkurenciji za nagradu bila su glumačka ostvarenja premijerno izvedena u periodu od 1. jula 2017. do 30. juna 2018. godine. Za nagradu je predloženo 17 glumačkih ostvarenja, a petočlani žiri u sastavu Dragana Đukić, Branislav Zeremski, Nataša Marković, Irfan Mensur i predsednik žirija Nebojša Milovanović odluku je doneo većinom glasova. Čestitamo Nenadu Jezdiću. A sada se okrećemo pesništvu. Putnik ka Omegi i Proći ispod čarobnog luka nove su knjige književnih ogleda pesnikinje Tanje Kragujević. Ove knjige predstavljene su sinoć u okviru tribine Srpskog književnog društva, a prilog sa ovog događaja je pripremio kolega Dejan Vojvodić.
Dve knjige eseja i lirskih zapisa Tanje Kragujević, Proći ispod čarobnog luka, koja je posvećena domaćim pesnicima, među kojima su Desanka Maksimović, Stevan Rajičković, Risto Ratković, Aleksandar Ristović, i Putnik ka Omegi, knjiga posvećena značajnim imenima svetske poezije, kao što su Evan Zonenberg, Toni Hogland i Vislava Šimborska, predstavljaju omaž pesnikinje sopstvenom čitanju ili, kako u pogovoru kaže Vladislava Gordić-Petković, uočenost vlastitosti iz druge optike. Iako se ove dve knjige nadovezuju jedna na drugu, Tanja Kragujević ipak uočava određene razlike među njima.
To su dve različite knjige. Proći ispod čarobnog luka je knjiga kraćih zapisa i ona se odnosi koliko na neke male omaže pesnicima ili kulturnim poslenicima koje nisu više sa nama, toliko i nekim govorima ili tekstovima povodom određenih književnih događaja koji su za mene lično vezani. Tako da među tim omažima, recimo, nalazi se jedan tekst koji je posvećen našem velikom kulturnom posleniku i pesniku Petru Krdu i prevodiocu. I njemu sam posvetila povodom njegove smrti 2011. godine jedan omaž i upravo je to tekst koji nosi naslov Proći ispod čarobnog luka, jer je Petru desetak dana pre svoje smrti u Vršcu napravio u znaku obeležavanja dana knjige jedan zaista čarobni luk koji je sadržao negde oko 215-220 knjiga. Znači, on je nalazio načina da slavi knjigu, ali ti načini su bili vrlo neobični, vrlo kreativni i nalazili su se u samoj prirodi njegovih autorskih htenja.
O značaju ovih zapisa, pored autorke, govorila je i književna kritičarka Tamara Krstić.
Svetlost lampa, reč, jezik, a iz toga napraviti jedan rečnik, iz toga krenuti u jedan rečnik poetski u kome se sabiraju svi vekovi, sve decenije i ono što je aktuelno, što je sada. To je nešto što bi se moglo reći za knjige eseja Tanje Kragujević, koja na taj način pokazuje da onoliko koliko je reč važna i u jednoj lirskoj pesmi, toliko je reč važna i njeno značenje koje se razlistava i u jednom eseju. Tanja Kragujević sa ovom knjigom pokazuje da i prethodnici nisu jedna vrsta spomenika, nisu jedna vrsta samo obeležavanja jubileja, već jedna vrsta sagovornika koja mora da postoji u svakom trenutku za onoga koji pre svega ispisuje svet rečima poezije, mišljenjem poezije, osjećanjem poezije. On je jedna nova i drugačija perspektiva koja zapravo u svemu traži smisao. U onome što je detalj, kao što je jedna reč koja se razlistava na mnogo značenja, do onoga što stvara jednu vrstu mikrokosmosa u jednoj strofi ili do čitavog kosmosa u jednoj pesmi. I tako pokušava da fragmente ovakvog i sadašnjeg sveta sastavi u jednu celinu, davajući upravo onu potrebnu svetlost lampi, onu potrebnu svetlost dana, onu potrebnu svetlost i noći koja mora da se sadrži i koja mora da otkrije istinu u nama i istinu oko nas.
U okviru knjige Putnik ka Omegi kao naslov poslužio je motiv koji se provlači kroz autorki vrlo bitan esej o pesnikinji Vislavi Šimborskoj. Tanja Kragujević govori o tome kako ona vidi pesništvo Vislave Šimborske.
Možda je najsloženiji zadatak bio predstaviti Vislavu Šimborsku, zato što je ona pesnik koji izbegavao da sistematizuje svoje pesničke motive. To je jedno pesničko obilje tema i motiva, jer je ona zapravo smatrala da je suština poezije u tome da i ne može da obuhvati neke principe po kojima bi se uravnotežila, i ona zapravo zbog toga i slavi trenutak, što je omiljena pesnička motivacija inače, jer veruje da je to nešto najpouzdanije u pisanju i tumačenju poezije.
Knjiga Putnik ka Omegi izašla je u saizdavaštvu Kuće poezije i Čigoja Štampe, dok je naslov Proći ispod čarobnog luka objavljen kod izdavačke kuće Tanesi.
Eko. Ovoga leta uzmorava omorika i soko tarife. Pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS. Čuva tvoj svet.
Stanway. Koncertna sezona. Andrej Gugnin, Boris Berezovski, Denis Kožuhin i Fazil Saj. Komplet ulaznica je u prodaji na biletarnici Kolarca.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
U toku su kulturni krugovi. Na uglu ulica Kneza Mihajla i Vuka Karadžića ispred galerije Srpske akademije nauka i umetnosti danas je otvorena izložba fotografija Sofija i Beograd, arheološki viseri, koja ima za cilj da podseti na slojevito kulturno i spomeničko nasleđe, kao i da doprinese njegovom boljem razumevanju i čuvanju. Slušamo prilog Ranka Stojilovića.
Izložba koju su realizovali Nacionalni arheološki institut sa muzejem Bugarske akademije nauka i Arheološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti upriličena je povodom 15 godina međusobne saradnje na polju arheologije. Pored tog jubileja, Bugarska akademija nauka ove godine proslavlja vek i po od osnivanja. Grad Sofija, 140 godina od kako je postala prestonica Bugarske, dok isto toliko traju i zvanični diplomatski odnosi Bugarske i Srbije. Otvarajući izložbu, koja je istini za volju da se poigramo rečima već na otvorenom prostoru, na panojima u ulici Vuka Karadžića, predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić ukazao je na čvrste veze, prirodnu bliskost i plodnu saradnju dve nacionalne akademije nauka.
Samo usputnom analizom naslova kristalno je jasno da postoje dva grada koje su u tom svom bogatstvu, to je svoje drevnosti, zapravo biseri koji međutim imaju i određenu sličnost. Moram da kažem da je Bugarska akademija nauka najbliža institucija te vrste Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, sa kojom imamo sa zadovoljstvom, to moram da kažem, najbolju moguću saradnju. To nije politika, to je činjenica. Mi smo danas zapravo konstatovali veliki broj sličnosti i konstatovali da sem intriga istorije koje su umele da budu krvave, sličnosti koje postoje između naše dva naroda i naše dva iskustva istorijska su zaprepašujuće. To će moći da se vidi na ovim panoima, da delimo zapravo nešto što bi nazvali najelementarnijom interakcijom prostora. I ovo je zapravo početak ideje da krenemo dalje. U međusobnom razumevanju, u međusobnom naučnom preplitanju, u nečemu što bi nazvao učenju jedne od drugih i pokušaj da kažemo da je kultura, čak i evropska kultura, imala svoje korene na ovim prostorima. To što nam ne priznaju ne znači da nije istina.
I Beograd i Sofija imaju snažnu arheološku tradiciju. Arheološka istraživanja se sprovode više od 100 godina, a rezultati imaju velikog odjeka u akademskoj javnosti. U oba grada postoji više desetina nalazišta koja su značajno doprinela razumevanju prošlosti šireg područja Balkana. Autorke izložbe su Snežana Gorjanova i Vesna Bikić, a kao partneri na ovom projektu pojavljuju se Regionalni istorijski muzej Sofije, Muzej grada Beograda i Zavod za zaštitu spomenika kulture. Potpredsjednik Bugarske akademije nauka, dopisni član Vasil Nikolov.
V oblastna arheologija.
Sličnosti u dinamici arheoloških istraživanja u oba dva grada nisu slučajne. I teritorija Beograda i područje Sofije su prolazili kroz različite turbulentne istorijske epohe. I ova izložba bi trebalo da pokaže Evropi da je ovo naše područje poslednjih 1000 godina davalo poseban impuls razvoju celog kontinenta. Arheolozi su već više puta gostovali jedni kod drugih i predstavljali nalazišta iz raznih istorijskih epoha, a autorke ističu pre svega da izložbom žele da istaknu bogatstvo, arheološke dragulje u nedrima dva glavna grada, da provociraju radoznalost za istoriju i arheološka blaga najbližih suseda.
Vajno mi sa ljubene posakani, dama bije ljubene stanka pračka, dama bije ljubene stanka pračka, stanka pračka ljubene kasanlaška.
Davne 1956. Maggie u čuvenoj drami, odnosno predstavi Mačka na usijenom limenom krovu Tennessee Williamsa igrala je Olivera Marković. 1990. godine to je bila Snežana Bogdanović, a u sasvim novoj izvedbi to će biti mlada glumica Marina Ćosić. Govorimo dakle o Mački na usijenom limenom krovu. Večeras je u Beogradskom dramskom pozorištu premijera, a važno je reći da je ekipa internacionalna, odnosno da rediteljka dolazi iz Makedonije, rediteljka Nataša Poplavska. Ona po drugi put gostuje u Beogradskom dramskom pozorištu, pa eto vidjet ćemo kakva će biti Maggie, mlada Marina Ćosić. A u narednim minutima govorimo o jednom važnom događaju u Lincu. Tamo je otišla naša Tamara Vučenović, sa kojom je razgovarala Jovana Milovančević.
U Ars Electronica centru u Lincu u Austriji nalazi se naša Tamara Vučenović. Tamara, najpre dobar dan.
Dobar dan, Jovana, dobar dan i pozdrav našim slušaocima iz ovog lepog grada.
Eto, šta se ovih dana dešava u lepom gradu Lincu? Vi ste u ovom, kao što sam i rekla, Ars Electronica centru. On ove godine obeležava 40 godina postojanja i 40 godina festivala. Pa čemu trenutno prisustvujete u Lincu?
Pa evo ovde, da kažem, na ovom mestu gde se ja sada nalazim, ono što je zanimljivo i što je svakako lepo, naši domaćini mogu da budu na to ponosni. Zaista ima veliki broj dece, verovatno se čuju ovde u pozadini, kako viču i smeju se, koji se sad spremaju da idu na jednu zanimljivu turu, i ja verujem da će njima ova tura biti zanimljiva na način na koji je bila zanimljiva i nama starijima. Ovde jedna grupa iz Beograda, mi smo obišli jedan deo samo ove postavke, ovo je zaista jedno velelepno zdanje, moderno zdanje koje se nalazi u samom gradskom jezgru u Lincu, a mi smo se, da se pomalo ne našalim, osjećali kao Alisa u zemlji čuda, ili ovo su neki trenuci kada možda radijski novinari na nekoliko sekundi zavide televizijskim novinarima, jer ovde ima zaista mnogo vizuelnih senzacija, mnogo toga što možete da vidite i što je zaista interesantno i što će naravno meni biti, da kažem, nešto teže da dočuram našim slušalcima, ali ja ću dati sve od sebe.
To je stalna postavka ovog Ars Electronica centra? Ili...
Tako da. Je. Tako, oni su nas prvo zapravo uveli jedan deo gde su nam pokazali ono što je zanimljivo, to je da u drugim muzejima i onim modernim svjetskim muzejima i dobijete 3D naočari pa pogledate nešto, a ovde veći deo onoga što smo mi do sada videli, bile su potrebne 3D naočare da bi se videlo to što su imali da nam prikažu, a to su zaista bili različiti sadržaj. Videli smo neke radove iz oblasti medijske umetnosti. Samo da podsjetim, dakle, 79. godina kada je Ars Electronica osnovana, ja sam i pitala direktora Ars Electronica festivala Martina Honcika kako su se 79. godine dosetili da uopšte krenu sa pričom o sajber umetnosti i medijskoj umetnosti, kada mnogi nisu ni znali šta ti pojmovi znače, nego su saznali te kasnije. Oni su rekli, pa eto, mi smo rešili da takmičili smo se pomalo sa Salzburgom i Bečom i pomislili smo šta bismo mogli da ponudimo, da budemo zanimljivi, originalni, inovativni, i eto, krenuli smo sa eksperimentima u oblasti tehnologije, nauke i društva.
To je i danas možda jedan od malobrojnih instituta muzeja te vrste u svetu. Da.
Apsolutno, i to je svakako, to i još neki mnogi drugi razlozi su doveli do toga da oni sada obeležavaju ovako značajan jubilej. Danas smo pogledali nekoliko radova na tim, da kažem, ogromnim ekranima u 8K rezoluciji. Ono što je na mene ostavilo poseban utisak, to je bio jedna Bruegelova slika koju su oni uz pomoć različitih softvera i tehnologija, to reč je o jednoj zaista minijaturi, sada uz pomoć računara, uz pomoć tehnologije, ona može da se uveća toliko da vi i najsitniji detalj možete da vidite, a da pritom se ne gubi na jasnoći i na oštrini, što verujem da je zaista mnogo znači istraživačima, ne samo onima koji vole Bruegelovu umetnost, već i istraživačima, i to zaista deluje potpuno, potpuno fascinantno.
Vi ste kazali da je to radijskom novinaru nezgodno da snimi sav taj prosto pre svega vizualni materijal, ali ja pretpostavljam da vi za vašu emisiju za Radio Beograd 2 u stvari planirate da donesete iz Linca i nekakav audio materijal, pa šta će to biti, jel možete bar delić da nam eto otkrijete?
Da, biće u ponedeljak, ćemo već čuti deo intervjua sa direktorom Ars Electronica festivala Martinom Koncikom, koji festival ove godine se održava pod naslovom Kriza srednjih godina digitalne revolucije. Dakle, preispituju sami sebe, svoje početke, umetničke radove nastale u ovoj oblasti. Do sada su dobili i imaju već neke zanimljive odgovore. Dakle, pričali smo o tome, ali i mnogim drugim temama. Naši slušalci će čuti deo tog razgovora i naravno u emisiji Digitalne ikone narednog utorka nekoliko razgovora zanimljivih, da ne otkrijemo baš sve, Jovana, ali evo, rekli smo makar deo.
Tamara Vučenović je u Ars Electronic centru u Aus i prenela nam je odatle svoje utiske. Hvala Tamara i vidimo
se
uskoro.
Hvala, pozdrav slušalcima.
Du drehst am Atem, schaust ins Blaue, du willst wohl weg, weg nach Südamerika. Graue Küche, grauer Morgen, grauer Hof, was ist nur los? Du siehst die Frau von nebenan mit ihrem Mann und du denkst bei dir, überall ist es besser als hier. Du solltest gehen, einfach gehen, du solltest gehen. Wenn du meinst, für dich wird nur ein Stern was bedeuten, der fern von diesen Leuten dich trägt ans andere Ende der Welt. Das alles hier, das lässt du einfach so stehen.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Slušate Kulturne krugove. Za kraj opet ćemo govoriti malo o filmu, jer je sinoć u ustanovi kulture Stari grad otvoren festival angažovanog etnografskog filma Vizantrop. Tom prilikom razgovarala sam sa direktorom ovog festivala Reljom Pekićem, pa čujmo.
Dakle, govorimo o Vizantropu i o filmovima koji se tiču nekih antropoloških i etnoloških tema, pritom su angažovani i dokumentarni.
Ja mislim da je ključna razlika između dokumentarnih i etnografskih filmova što autori i prema protagonistima je razvijen, da kažem, način ponašanja za vreme filmova, a i metod. Bitno je da autentičan i verodostojan, da kažem, pristup je potrebno da imaju upravo autori prema svojim protagonistima i na taj način da ostvare jednu vrstu kooperacije. I mnogi filmovi o različitim raznolikim društvenim zajednicama, subkulturnim grupama često razviju taj, da kažem, dubinski odnos sad na dosta različitih metoda, počeo od jasne autorefleksivnosti, autoetnografije, posmatračkog filma i slično.
Znamo za slične festivale, ali mi se čini da je po ovome što sam videla u programu ovdje ipak program malo fokusirani.
Mi smo već godinama unazad organizovali različite projekcije filmova na mnogim lokacijama u Beogradu i šire. Neki naš fokus je bio da promovišemo pre svega autore etnografskog filma ne samo u regionu, već i u mnogim istraživačkim centrima gde imaju jaku produkciju, i neki naš cilj je bio da pričamo sa autorima, da napravimo tu povezanost između publike i autora, jer pre svega malo ljudi zna šta je etnografski film i na neki način mnogo filmova iznedreno u proteklih godina koji imaju angažovani karakter. I mi smo došli na ideju da zapravo povežemo angažovani etnografski film i za nas je to, da kažem, jedan veliki napredak, što konkretno i mislimo da je festival jedinstven baš zbog toga, s obzirom da već postoji međunarodni film festival, etnološki film festival u Beogradu već 28 godina koji organizuje Etnografski muzej. Mi smo želeli da budemo malo profilisaniji i da se fokusiramo na angažovani karakter.
Koje su to teme koje preovlađuju? Različiti su filmovi, no ipak postoji neka linija.
Najčešće, kao i svih ovih godina, u fokusu jesu migrantske krize, pre svega priče različitih ljudi koji borave u kampovima širom sveta. A pored toga, to su i priče koje o različitim umetnicima koji pokušavaju da svojim, da kažem, znanjem, veštinama promene svoju zajednicu. A pored toga, mnogi filmovi u konkretno u zemljama Amazonije, indigena društva su danas dosta ugrožena i njihova prava. Tako da filmovi iz Južne Amerike često koji nam dolaze jesu u fokusu, da kažem, etnografskog filma.
I zanimljivo je da su članovi žirija iz različitih sfera, iz sfera etnologije, scenaristi.
Da, ovogodišnji žiri za prvu nagradu, to je glavnu nagradu Jednakost i zajedništvo, su Ivan Đorđević, doktor etnologije i antropologije, koji radi kao stručni saradnik i istraživač na SANU, Maša Seničić, scenaristkinja, i Ivana Todorović, naša čuvena srpska dokumentaristkinja. Želeli smo da upravo taj žiri svojim, da kažem, različitim pogledima, da se okruži i na neki način nas uvede u, da kažem, u šta je danas, zbog čega je angažovani karakter bitan u etnografskom dokumentarnom filmu i koje su sve to, da kažem, vrednosti koje jedan film treba da posjeduje. Prva nagrada za ovu kategoriju jeste učestvovanje na Škole vizualne antropologije. Nagrada je takođe i 350 evra koja uključuje putne troškove i honorar za autora filma koji bi dobio u Beogradu. Zatim za studentski film imamo internacionalni žiri koji čine Mikloš Barno-Lipkovski, mađarski pravoslavac, mogu reći, to jest skoro se oženio sa jednom našom devojkom. Zatim Emilija Bošković, studentkinja etologije i antropologije Srbije, i Ankit Bakči, filmski kurator iz Indije.
Hvala mnogo, vidimo se na Vizantropu.
Hvala vam.
Bilo je ovo sve u kulturnim krugovima danas. Pozdravljaju vas Predrag Vasić, Igor Dragićević, Ivana Marković, Mladen Milošević i Jana Vučković-Denčić, a posle vesti čeka vas Jovana Milovančević u Gutenbergovom odgovoru sa svojim gostima. Zato ostanite na talasima Radio Beograda 2.